Malý Helmut, syn staroměstského pekaře Wertheima, přišel domů s pláčem. Jeho otec právě vytahoval z pece do zlatova propečené caletky, specialitu, na které zbohatl. Co se ti stalo? Zabručel a o zástěru si otřel ruce bílé od mouky. Zmlátili mě kluci z vedlejší ulice, byli tři a já sám. Proč? Chtěli, abych prohlásil, že Němci jsou bratři Židů. A když jsem to odmítl, začali mě tlouct. Tati, proč nás nemají Češi rádi? Pekař Wertheim vyndal poslední plato s caletkami, odložil ho do stojanu, pak se usadil na nízkou stoličku a syna si přitáhl blíže. Pohladil ho po hlavě a rychle zkontroloval rány. Byly to naštěstí jen modřiny. Za mého mládí nic takového nebývalo, začal vyprávět. Žili jsme si tady dobře, my, co hovoříme německy, i Češi. Protože, a to si pamatuji, i my jsme Češi, podaní českého krále, jen mluvíme jiným jazykem. A proto nás nenávidí, že mluvíme německy? Taky. Ale hlavně proto, že se tady v Praze usadilo hejno pomatenců, kteří si vykládají evangelia po svém. Odtud to všechno povstalo. Hus a ti další kazatelé, to jsou přisluhovači ďábla. Proto si pamatuj, že nezáleží na tom, jakou řečí mluvíš, ale zda si upřímný křesťan. A to jim mám příště říct, až mi zase budou chtít nařezat? Podivil se chlapec upřímně. Pokud jsou to dobří křesťané, nechají tě určitě být. Ale většina Čechů tady na starém městě pražském dobrými křesťany není. Proto ti radím, raději uteč. Nestrachuj se však, nebude to tak pořád. Hned teď půjdu na radnici a budu si stěžovat. Jenže na radnici pekař Wertheim neuspěl. Většina končelů pocházela z řad českých kupců a řemeslníků a ti na podobné stížnosti neslyšeli. Kluci se porvali, děti se vždycky perou, to není nic, čím by se měla městská rada zabývat, odmítl jeho nářky purkmistr. Večer zašel pekař Wertheim do šenku u krále Rudovousa, kde se scházeli pekaři, oplatečníci a mlináři. Když jim pověděl, co se stalo jeho synovi, ozval se pobouřeně starý Konrád, který vlastnil mlýn před hradbami na Štvanici. Mého stárka před dvěma dny na ulici napadli taky a ze stejného důvodu. Prý je Němec a nemá v pražských městech co pohledávat. Jenže já na radnici nešel, k čemu by to bylo. Jednoho z těch křiklounů můj stárek náhodou poznal. Byl to syn pokrývače z Nového města pražského. Sebral pár tovarišů, ráno si na něj počkali a naložili mu jich nepočítaně. Soudním, že pár dní bude ten holomek spát na břiše. Tak se na tyhle lotry musí. Nebudu se přece rvát na ulici jako žebravá chátra. A co chceš dělat jiného? To máme čekat, až nám zapálí domy a zamordují nás? Farář od svatého Havla říká, že zlo se musí vykořenit od základů, jinak bílý vyroste zase. A kde to zlo začalo? V Betlémě. Na Husa uvalil svatý otec interdikt, přesto dál chodí po městě, jako by se nic nestalo, a ještě se naparuje, vykřikl pobouřeně cechmistr. Celé město ohrožuje, přidal se mlinář Buchholz. Jen tím, že tu žije, můžeme my přijít o spasení. Díky němu nemají moc svátosti ani svaté přijímání. Farář Gabriel chce od příštího týdne přerušit bohoslužby, dokud tu ten hříšník bude pobývat. Měli bychom těm pomatencům ukázat, přizvukoval pekař Wertheim. Navrhuji obsadit Betlém. Vypráskáme Husa z města. Takovou věc musíme dobře připravit. Pozveme přátele a ostatní řemeslníky, aby ta věc nebyla jen záležitostí našeho cechu, navrhl uvážlivě cechmistr. Proč já musím mít pořád jenom smůlu? Naříkala Markéta, když zjistila, že otěhotněla. Modlil jsem se a Bůh mou prosbu vyslyšel, zarazil její lamentace řezník Vaněk. Co může být v manželství vznešenější, než splodit potomka? Jenže teď se mi to zrovna nehodí. Děje se toho tolik, stěžovala si. Na stůl nesla v míse kousky slepice vařené s hrachem, cibulí a sušenými švestkami. Šalši ještě zahustila zbytky starého chleba. To máš pravdu, souhlasil. Uchopil lžíci, s ní v ruce se pokřižoval, teprve pak se dychtivě vrhl na jídlo. Plnými ústy však ještě upozornil, jenže dít se bude pořád něco, má drahá. Markéta přikývla. Společný zápas proti odpustkům je přece jen trochu zblížil, takže se necítila tak neužitečná a opuštěná. Měla si o čem se svým manželem povídat a v mnohem si rozuměli. Chvíli jedli mlčky. Teprve, když Vaněk zasytil nejhorší hlad, zvedl oči od mísy a ledabile poznamenal: večer jdu do Betléma. Půjdu s tebou, Husa si ráda poslechnu. Dneska nebude kázat on, ale my. Nerozumím. Jdu s přáteli kapli bránit. Jedna sklepnice zaslechla, jak se Němci domlouvají, že ji přepadnou. Sezval jsem všechny české řezníky. My těm holomkům ukážeme. Chtěla bych to vidět. To nebude zábava pro ženské. Chvíli se ještě dohadovali, ale jak bylo zvykem, Markéta si prosadila svou. Rychle sklidila ze stolu, mísu ani neumyla. Zůstala v domácích plátěných šatech, přece si nezničí ty druhé, lepší, které nosila na jarmarky a do kostela, pokud by k něčemu opravdu došlo. Když s Vaňkem dorazila na široké prostranství před betlémskou kaplí, všude byl klid. U kašny pár děveček nabíralo vodu a pár mládenců zeblovalo v podloubí. Před kaplí seděli jako vždycky tři nebo čtyři žebráci a na svém místě byl i hubený minorita, který tu každý den od východu slunce až do jeho západu spílal a hrozil kolem jdoucím, aby do kaple nevstupovali a neposlouchali kacíře. Vaněk významně povytáhl obočí a Markétu odvedl za ruku do dvora za kaplí. Tam, ukrytí mezi kolnami a dlouhou nízkou stájí, čekali Husovi stoupenci. Byla jich nejméně stovka. Většina byla ozbrojená kýji, obušky a několik mládenců z předměstí si přineslo cepy. Mezi čekajícími byla i řada univerzitních studentů, zvláště těch mladších. Příchozí se tiše zdravili, aby nevzbudili zbytečný rozruch. Nechtěli Němce vylekat. Další zástup Čechů byl ukrytý ve dvorech okolních domů. Na radu Čeňka z Wartenberka Jan Hus kapli opustil a ukryl se v jeho paláci, který se naštěstí nacházel nedaleko. Už jdou, přiběhl učedník od ševce Frinty. Je jich hodně a mají zbraně. Zástup německých měšťanů došel až ke vchodu do betlémské kaple. Pekař Wertheim do nich rázně strčil, aby mohli vejít. Jenže dveře byly na závoru. Trochu překvapeně se ohlédl na své druhy. Nebylo slýcháno, aby se vchod do kaple zavíral. Vyvrátím je, navrhl kdosi za jeho zády. Než mu ale jeho druzi stačili odpovědět, na všech stranách se objevili Češi. My vám dáme, vy skurvy synové, křičeli výhružně. Mnozí spílali německy, aby měli jistotu, že jim budou vetřelci rozumět. Strhla se šarvátka, ale s ohledem na to, že Češi byli připraveni, podařilo se jim celkem rychle Němce zahnat. Jakmile dav českých studentů, tovarišů a měšťanů ovládl bojiště, všichni se seřadili a jako procesí táhli městem. V jejich čele kráčela hned za Jakoubkem ze Stříbra a Mikulášem z Pelhřimova Markéta. Dav prospěvoval na rychlo složený popěvek: Němci jsou zoufalí, Na Betlém běhali, hlavy se rozbily, krleš, krleš, krleš. Toho husa mi hned přiveďte, zuřil ráno nejvyšší purkrabí Jan z Hradce. Zmizel, urozený pane, omlouval se probošt svatovícké kapituly, který nechal betlémského kazatele hledat po celém městě. Nikdo o něm však nevěděl. Přísahám při Bohu všemohoucím, netuším, kam se ukryl, bránil se Čeněk z Wartenberka, když si ho předvolal král Václav. Nelhal. Jan Hus ještě v noci opustil město a zamířil na Egerberg u Ohře. Ten hrad vlastnil jeho obdivovatel Mikuláš Augustínův. Patřil k těm, kteří kdysi u krále prosadili vydání dekretu Kutnohorského. Místo svého pobytu Jan Hus úzkostlivě tajil a zpočátku o něm věděla jen královna Žofie. Na listech, které posílal svým věrným, oproti zvyklostem, nikdy neuváděl místo, kde listinu napsal. V betlémské kapli pokračovali v kázání jeho přátelé Mikuláš z Milíčína a Martin z Volíně. Husův odchod z pražských měst však situaci neuklidnil, spíše naopak. Praští Němci vznesli oficiální žádost, aby byla betlémská kaple jako hnízdo kacířů zbourána. Češi zase konali pravidelná procesí, při nichž nosili tabule s obrazy, na kterých byl vyobrazen život Kristův a v protikladu k němu hříchy církve. Bitky byly na denním pořádku. V té době si novoměstský purkmistr Volmut předvolal řezníka Vaňka a důrazně ho napomenul, aby krotil svou ženu, neboť její chování je nemravné a pokud by se opakovalo, postaví ji na pranýř.